Ert News Radio 105,8.
Μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να μίλησε για κρίση των θεσμών που μεταβάλλεται σε πολιτική κρίση και υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να γίνει εθνική κρίση. Όμως η κρίση είναι εδώ. Στην Ευρώπη ήδη υπάρχουν ακραία και παρακμιακά κόμματα και στη χώρα μας άλλωστε το έχουμε δει στο παρελθόν. Αλλά μην πάτε μακριά, στην Κύπρο στις πρόσφατες ευρωεκλογές έστειλαν στις Βρυξέλλες έναν influencer. Έναν influencer που τα προηγούμενα το μεσοδιάστημα δηλαδή, από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα, δεν έχει κάνει και λίγα. Έχει ξεχάσει λίγο την ιστορία της Κύπρου, έχει παραβεί διάφορα πράγματα όσον αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά η πολιτική έκκληση είναι πως δεν χρειάστηκε καν να είναι σε κάποιο κόμμα για να εκλεγεί. Στο χρόνο που πέρασε λοιπόν έκανε αυτά όλα. Τώρα ήρθε η σειρά του να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος. Είναι ο ευρωβουλευτής Φιδίας Παναγιώτου, ο οποίος εξήγηλε τη δημιουργία κόμματος που θα λάβει μέρος στις βουλευτικές εκλογές του 2026 στην Κύπρο. Το κόμμα θα ονομάζεται Άμεση Δημοκρατία. Σκοπός του, όπως λέει ο ίδιος, εμφανιζόμενος σε βίντεο ως κλόουν παρακαλώ, είναι να αλλάξει τη λειτουργία της δημοκρατίας, ίσως και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κόμμα θα φτιαχτεί μέσα από μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και όσοι ενδιαφέρονται θα επιλέξουν τους 56 υποψήφιους βουλευτές. Επίσης, οι θέσεις του κόμματος που δεν υπάρχουν θα διαμορφώνονται από όποιον χρήστη του ίντερνετ μπαίνει στην εφαρμογή και με τον ίδιο τρόπο οι βουλευτές, αν εκλεγούν, θα τοποθετούνται έναντι των νομοσχεδίων. Ο ίδιος δεν αποκλείεται να αποτύχει το εγχείρημα, αλλά θεωρεί πως πρέπει να δοκιμαστεί. Μήπως σας θυμίζει κάτι πρόσφατο, μήπως όλα αυτά τα έχουμε ξανακούσει και εδώ στην Ελλάδα. Αν πάλι δεν σας θυμίζει, μη στεναχωριέστε, γιατί πολύ σύντομα θα φτάσει αυτή η μόδα και σε εμάς. Καλή σας ημέρα, είναι Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και σήμερα έχουμε πολλές ιστορίες από την οικονομία, την πολιτική, τον κόσμο αλλά και όλα τα πίθανα και πιθανά που μας συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας στις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber, στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Λοιπόν, μια απίθανη ιστορία από αυτές που μαζεύουμε καθημερινά είναι ότι στην Ιμαθία έκλεψαν 500 ζώα από κτηνοτροφική μονάδα. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα, είναι τώρα αυτό πρωτότυπο? Κάθε μέρα σχεδόν υπάρχουν κλοπές σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το κατήγγειλε ένας κτηνοτρόφος λοιπόν στο κλειδί Ιμαθίας και λίγες μέρες αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα εναπομείναντα ζώα ήταν θετικά στην ευλογιά. Ο κτηνοτρόφος λοιπόν όταν διαπίστωσε την κλοπή, δηλαδή όταν επισκέφθηκε τη μονάδα του, περίπου από τα 700 ζώα που διατηρούσε έλειπαν τα 500. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και σε γειτονική κτηνοτροφική μονάδα, από την οποία έκλεψαν 180 ζώα. Άρα λοιπόν τώρα τι έχουμε? Έχουμε ένα κίνδυνο φοβερό, δεν είναι η κλοπή, είναι η διασπορά της ευλογιάς. Έχουν γίνει υγειονομικές εξετάσεις στα 200 ζώα που απέμειναν στη μονάδα, έδειξαν θετικά αποτελέσματα για ευλογιά, γεγονός τώρα που ενδέχεται και τα ζώα που κλάπηκαν να είναι μολυσμένα και να διασπείρουν την ευλογιά σε πολύ μεγαλύτερα κοπάδια ή εκεί που τέλος πάντων θα τα μεταφέρουν οι κλέφτες. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα και γιατί διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι. Δεκατρία λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τα αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά σε μια συμφωνία με ένα πολύ μεγάλο όνομα, το Ράφα Μπενίτεθ. Θα το θυμούνται όλοι, θα το θυμάστε από τις συνεργασίες που έχει κάνει. Έχει δουλέψει με κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Λίβερπουλ. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ είναι η πρόταση του Παναθηναϊκού ετησίως ως το 2028 για τον Ισπανό προπονητή και την ομάδα του. Παρά πάντως τις διαψεύσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές για τη συμφωνία με τον Ισπανό τεχνικό. Λοιπόν, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν τελικά ο Ράφα Μπενίτεθ συμφωνήσει, αν θα έρθει στην Αθήνα τις επόμενες ώρες, και βέβαια μένει να ολοκληρωθεί το deal. Είπαμε λοιπόν ότι 4 εκατομμύρια είναι η συμφωνία μαζί με τους συνεργάτες του, και έχει ζητήσει, φαίνεται όπως όλα δείχνουν, ότι ο Ράφα Μπενίτε θα έχει ζητήσει προθεσμία 2 ημερών για να απαντήσει. Αυτό πάντως που θα προκαλέσει έκπληξη, και προκαλεί έκπληξη δηλαδή, είναι μια τεράστια σύμπτωση που υπάρχει. Οι δύο τελευταίοι προπονητές του Παναθηναϊκού, δηλαδή ο Αλόνσο και ο Βιτόρια, είχαν γεννηθεί στις 16 Απριλίου. Ο Αλόνσο ήταν γεννημένος στις 16 Απριλίου του 1975, ο Βιτόρια γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1970. Μαντέψτε πότε είναι γεννημένος και ο Ράφα Μπενίτεθ. Στις 16 Απριλίου του 1960. Και βέβαια, για να μην υπάρχει καμία απορία, υπενθυμίζω ότι ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Κόντις, δεν γεννήθηκε Απρίλιο, γεννήθηκε Μάιο. Μάιο του 1975, 13 Μαΐου, ένα μήνα μετά από τον Αλόνσο. Άρα κάποιοι θα πούνε ότι είτε ο Μπενίτεθ είναι στο κάρμα του να έρθει στον Παναθηναϊκό, είτε θα είναι και αυτός, θα μπορεί να έχει πορεία ανάλογη με τον δύο πρώην προπονητών του Παναθηναϊκού. Βέβαια τώρα υπάρχει ένα θέμα στο διαδίκτυο, υπάρχει ένα έτσι σαν αστείο ότι αν έχει τμήμα το οποίο ψάχνει για ποδοσφαιριστές και προπονητές, και η απάντηση είναι ναι, έχει αυτό τη ΑΕΚ, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα όποια επιλογή ακούγεται για την ΑΕΚ καταλήγει στον Παναθηναϊκό. Να μάθουμε και για τον καιρό. Την Παρασκευή λοιπόν σήμερα αναμένονται βροχές πρώτα στα δυτικά, σταδιακά στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και αργά το βράδυ στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Άστατος θα είναι ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες, και στα νησιά του Ιωνίου θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα περιμένουμε συννεφιά με τοπικές βροχές στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου και της Τερεάς και στα μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο στο Νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 17 έως 21 βαθμούς στα βόρεια, 23-25 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 27 βαθμούς υψηλότερες τιμές στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια του νομού, κυρίως το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότια ανατολικούς 3 έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι μουντός με βροχές μέτριας έντασης μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς, νότια ανατολική, άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι στο θαυμαστό κόσμο της επικαιρότητας. Λοιπόν, το πάρκινγκ στην Αθήνα έχει γίνει ένα σπορ για πολύ πλούσιους. Έχει φτάσει έως 250 ευρώ το ενίκιο για μια θέση σε περιοχές όπως το Παγκράτη. Έχει μετατραπεί λοιπόν η έβρεση θέσης στάθμευσης σε ένα πρόβλημα που απασχολεί καθημερινά χιλιάδες ολυμπηγούς λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, αλλά σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά. Θυμίζω για όσους δεν έχουν ακούσει προηγούμενες εκπομπές, 120.000 αυτοκίνητα μπαίνουν κάθε χρόνο στην κυκλοφορία, η πλειοψηφία είναι κυρίως στην πρωτεύουσα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές για αγορά και ενοικίαση θέσεων στάθμευσης να έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα. Οι τιμές ενοικίασης, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, έχουν αυξηθεί κατά 154% την τελευταία πενταετία, ενώ οι τιμές για την αγορά θέσεων ακολουθούν ανάλογη εκρηκτική πορεία. Λοιπόν, όλο ένα λοιπόν και περισσότεροι ψάχνουν και βρίσκονται αντιμέτωποι κάθε βράδυ το ίδιο πρόβλημα, που θα παρκάρουν Και έτσι αποφασίζουν κάποια στιγμή, μην μπορώντας να αντέξουν αυτό το μαρτύριο άλλο καθημερινά, να αγοράσουν ή να νοικιάσουν μια θέση. Οι χαρακτηριστικές τώρα τιμές είναι ότι, για παράδειγμα, μέσα σε 5 χρόνια στο Βοτανικό μπορούσε κάποιος να νοικιάσει μια θέση στάθμευσης με 80 ευρώ, τώρα θα πρέπει να δαπανίσει 150, στην Κυψέλη από 120 στα 250, στου Γκίζη από 60 στα 150, στα Σεπόλια από 65 στα 90, στους Αμπελόκηπους από 55 στους 140 και στο Παγκράτη από 120 σε 250. Και εδώ τίθεται ένα θέμα. Αν κάποιος χρειάζεται περίπου 3.000 ευρώ το χρόνο για να παρκάρει το αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεστε ότι, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο με τους πολύ χαμηλούς μισθούς. Υπενθυμίζω ότι στον ιδιωτικό τομέα ο μέσος μισθός είναι λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ μεικτά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με 1.000 ευρώ μεικτά δεν μπορείς να δίνεις 250 ευρώ το μήνα για πάρκινγκ. Και επειδή λέγαμε και για αγοράς, το 2020 με 13.000 μπορείς να αγοράσεις ένα πάρκινγκ 13 τετραγωνικών μέτρων στο Νέο Κόσμο, με 60.000 στο Λυκαβητό. Τώρα αντίστοιχα χρειάζεσαι 24.500 στο Νέο Κόσμο, 90.000 στο Λυκαβητό, δηλαδή θα μπορούσε να αγοράσει ένα μικρό διαμέρισμα. Στους Αμπελόκηπους 25.500, στα Πετράλωνα 36.000, στην Κυψέλη 20.000 και στα Ηλίσια 35.000. Τώρα οι ειδικοί θα πρέπει να υποδείξουν λύσεις, έχουν υποδείξει λύσεις. Βέβαια θα πρέπει να δούμε αν μπορεί ο Δήμος, αν μπορεί το κράτος να δημιουργήσει νέους οργανωμένους χώρους στάθμευσης, να ενισχυθεί το δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών. Για παράδειγμα, μια και λέμε για την Κυψέλη, η γραμμή 4 ακούγεται ήταν να μπει στους περίφημους Ολυμπιακούς του 2004. Τώρα, 21 χρόνια μετά, ακόμα βρισκόμαστε στην κατασκευή. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε, όπως προτείνουν οι ειδικοί, και εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, όπως είναι τα ποδήλατα, η μικροκινητικότητα ή το car sharing, δηλαδή να πηγαίνετε με το αυτοκίνητο του γείτονα, μία να πηγαίνετε με το δικό σας αυτοκίνητο. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα αυτό και το πρόβλημα αυξάνεται, γιατί για παράδειγμα κατασκευάζεται τώρα το μέτρο και στους περισσότερους σταθμούς δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πηγαίνει μέχρι το μέτρο και συνέχεια να μετακινείται με το μέσο σταθερής τροχιάς. Καλή σας ημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σαν σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας, είναι η Παγκόσμια ημέρα του μυοσκελετικού τραύματος και σαν σήμερα το 1814 9 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από ζήθο πλημμύρα στο κεντρικό Λονδίνο. Προκλήθηκε όταν διεράγει μια μεγάλη δεξαμενή με μπύρα σε μια ζυθοποιία και το περιεχόμενό της χύθηκε στον δρόμο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν πολλά από τα παρακείμενα σπίτια σε μια από τις φτωχογειτονιές της Αγγλικής πρωτεύουσας. 1854, οι σύμμαχοι, οι Άγγλοι, Γάλλοι και οι Τούρκοι, πολιορκούν τη Σεβαστούπολη, την οποία υπερασπίζεται ο Ρωσικός στρατός κατά τη διάρκεια του Κρυμαϊκού πολέμου. 1864 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας που καθιερώνει το πολίτευμα της βασιλευόμενης δημοκρατίας. 1915 η Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα για να την παρακινήσει να εξέλθει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επικαλούμενη την ιδιωτερότητα της Ελλάδας, η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμι θα αρνηθεί την προσφορά τρεις ημέρες αργότερα. 1937 τα τρίδημα νηψάκια του Ντόναλντ Ντακ, Χιούι, Λιούι, Ντιούι, εμφανίζονται για πρώτη φορά σε κόμικ. Και το 1957 ο Γάλλος συγγραφέας Αλμπερτ Καμί, που έγραψε τον Ξένο, βραβεύεται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το 1908 γεννήθηκε ο Νίκος Γαβρίλ Πετρεντζίκης, ο Έλληνας ζωγράφος και συγγραφέας. Ενώ το 1915 ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, έγραψε το Θάνατο του Εμποράκου, τις Μάγισσες του Σάλεμ και Ψηλά από τη Γέφυρα. 1979 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ο αδικοχαμένος Έλληνας Ολυμπιονίκης του Τάικ Βοντό, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο το 2004 και το 2008. Σαν σήμερα, το 1849, έφυγε από τη ζωή ο Φρεντερίκ Σοπέν, ο γαλλοπολωνός συνθέτης και πιανίστας. Το 1920 ο Τζον Ριντ, Ο Αμερικανός δημοσιογράφος που έγραψε το χρονικό της Οκτωβριανής Επανάστασης με τίτλο «Οι 10 ημέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο», ένα από τα best seller του προηγούμενου αιώνα, και το 1981 η Ελίνα Τσαλδάρη, η πολιτικός, η πρώτη Ελληνίδα που διετέλεσε υπουργός. Χθες πάντως, από χθες έχει ξεσπάσει θρήνο στη ροκ, πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Ace Frehley, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss. Ήταν συνιδρυτής, μάγεψε το κοινό με το εκρηκτικό του στυλ, την καπνισμένη του κιθάρα και το εμβληματικό του μακιγιάζ και έφυγε χθες σε ηλικία 74 ετών. Οι Kiss έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για τις θεατρικές τους εμφανίσεις, τα πυροτεχνήματα, τα καπνισμένα όργανα, τις εκρηκτικές σκηνικές τους παρουσίες, ντυμένοι με παροπλίες, πελώριες μπότες, περούκες και το χαρακτηριστικό τους ασπρόμαυρο μακιγιάζ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Είναι οι πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος και λέγαμε χθες για την περιπέτεια ενός 11χρονου μαθητή στο δεύτερο δημοτικό σχολείο του Παλαιοκάστρου. Το παιδί ξυλοκοπήθηκε άγρια από μια άλλη ομάδα συμμαθητών του και χθες μίλησε η μητέρα του, η οποία είπε ότι το παιδί της δεν έχει ισορροπήσει πλήρως και γι' αυτό δεν το στέλνει ακόμα στο σχολείο, αν δεν δει ότι είναι ήσυχο και ήρεμο. Η μητέρα του 11χρονου περιέγραψε ξανά πως ο γιος της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στην αίθουσα. Εκείνη την ώρα ο γιος μου νιώσε από πίσω ένα αγοράκι να το χτυπά στο κεφάλι με μπουνιά. Έπεσε κάτω, σηκώθηκε και άρχισε κάποιος άλλος να το χτυπάει με γροθιές στα καλά καθούμενα χωρίς να προηγηθεί τίποτα. Το ένα από αυτά τα παιδιά τον πείραζε από πέρσι, αλλά σταματούσε εκεί. Αυτό γίνεται από το 2024 σε αυτό το σχολείο, συμπλήρωσε. Πάρα πολύ συχνά, πέρσι και πρόπερσι, ο γιος μου παραπονιόταν ότι τον ενοχλούν. Ερχόμουν κάθε φορά στη διευθύντρια, η οποία έλεγε μπροστά στον Αλέξανδρο ότι θα πρέπει να μάθει να διαφορεί και να μην δίνει σημασία. Κάτι που έλεγα και εγώ στο σπίτι και περίμενα ότι η διευθύντρια να επικοινωνούσε με τους γονείς των παιδιών. Πιστεύω όμως πως δεν το έκανε και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εδώ βλέπετε το καθημερινό, εδώ ακούτε μάλλον το καθημερινό πρόβλημα που υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία. Υπάρχουν μια ομάδα παιδιών, τα οποία σιγά σιγά όσο μεγαλώνουν γίνονται σαν μια συμμορία μέσα στο σχολείο. Και όποιο παιδάκι βρουν και αισθανθούν ότι είναι αδύναμο, του επιτίθενται. Το bullying υπήρχε πάντοτε στα ελληνικά σχολεία. Δεν είναι φαινόμενο τωρινό. Τώρα απλά έχει κλιμακωθεί. Έχει μεγαλώσει σε διάρκεια, έχει μεγαλώσει, είναι πιο συχνό, το βλέπουμε πιο συχνά. Θα πρέπει εκτός από τους καθηγητές, εκτός από τους δασκάλους, να βοηθούν και οι γονείς. Συχνά υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που είναι αδιάφοροι, είναι προκλητικά αδιάφοροι ή ακόμη και αυτοί που λένε ότι σιγά τι έγινε, το παιδί μου είναι λεβέντης και τα κάνει αυτά. Θα πρέπει σιγά σιγά να ενημερωθούν και αυτοί οι άνθρωποι ότι δημιουργούνται τεράστια προβλήματα με αυτές τις συμπεριφορές και θα πρέπει να ξέρουν ότι θα επηρεαστεί και το παιδί τους αργότερα, καθώς όταν μπαίνει σε μια συμμορία και λειτουργείς έτσι από την παιδική ηλικία, φανταστείτε τι θα γίνει στην εφηβική και γι' αυτό βλέπουμε και τη νεανική βία που έχει τρομακτική αύξηση με τα περιστατικά. Σύμφωνα με την κυρία Σιώπη πάντως, ο μόνος άνθρωπος που τη βοήθησε ήταν ο δάσκαλος που είχε πέρσει ο γιος της, ήρθε σε επικοινωνία με τα παιδάκια και ήταν ο μοναδικός που μπόρεσε και έκανε κάτι. Η διευθύντρια είναι τελείως ανύπαρκτη και δεν το λέει μόνο αυτή όπως λέει χαρακτηριστικά, αλλά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει κάτι και αυτή τη στιγμή είναι με δεμένα χέρια. Το σχολείο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Έχει από πέρσι τη βοήθεια παιδοψυχολόγων από το Υπουργείο. Υπάρχει μια πλατφόρμα που ο καθένας μπορεί να καταγγείλει τα φαινόμενα bullying και γενικότερα υπάρχει ένα πλαίσιο διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια που μπορούν να αλλάξουν πολλά. Και βέβαια δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει να μην το δημοσιοποιούμε αυτά τα περιστατικά, γιατί μόνο με τη δημοσιοποίηση μπορούν να σταματήσουν και μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα μέσα στα σχολεία. Και μια και μιλάμε για αλλαγές, να πάμε στις ένοπλες δυνάμεις. Θα θυμάστε όταν οι άντρες της παρέας, όταν ήσασταν φαντάρι, ότι περιμένατε το τέλος του μήνα, όπου πληρωνόσασταν 10-20 ευρώ ανάλογα την εποχή που ήσασταν φαντάρι, η πιο παλιή ακόμα 10-20 δραχμές. Λοιπόν, αλλάζουν όλα αυτά. Χθες υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία περιλαμβάνει σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες των οπλητών. Σήμερα οι οπλίτες θητείας είχαν μηνιαίες αποδοχές 8,80 ευρώ. Με τη νέα λοιπόν υπουργική απόφαση θα λαμβάνουν 100 ευρώ αν υπηρετούν τη θητεία τους στην Παραμεθόριο, 50 αν είναι στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Είναι μια αύξηση 1036% και 468% για αυτούς που είναι στην ενδοχώρα. Οι οπλίτες τώρα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών θα λαμβάνουν 35 ευρώ, μέχρι τώρα έπαιρναν 35 ευρώ, ενώ τώρα θα λαμβάνουν 150. Έγκαμοι ή άγαμοι οπλίτες με ένα τέκνο θα λαμβάνουν 88,4 λεπτά, θα λαμβάνουν 150 ευρώ. Είναι μια αύξηση 70%. Και βεβαίως αν έχουν δύο παιδιά 200 ευρώ, τρία παιδιά 250 και για κάθε επιπλέον τέκνο 50 ευρώ επιπλέον. Λοιπόν, καλό είναι αυτό που κάνει ο κύριος Δένδιας, 24 εκατομμύρια θα κοστίσει αυτό και θα καλυφθεί από εξοικονόμηση πόρων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι ο κύριος Δένδιας έχει μπει σε ένα προβληματισμό για ό,τι αλλαγές κάνει, τα χρήματα, τα κονδύλια που χρειάζεται κατά βάση βρίσκονται από εξοικονόμηση πόρων του Υπουργείου. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό γιατί σε αυτή την πρακτική είχαμε μπει την περίοδο των μνημονίων σε πολλά υπουργεία. Βρέθηκαν πόροι οι οποίοι ήταν, χανόντουσαν χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Θυμίζω ότι πρόσφατα ο κύριος Δένδιας είχε ανακαλύψει μια πολυκατοικία που κόστιζε 800.000 ευρώ το χρόνο για να φιλοξενείται ένας ανώτερος αξιωματικός. Αυτά τα 800.000 τώρα μπορούν να αξιοποιηθούν για το στράτευμα. Και βέβαια όχι μόνο το 800.000, γιατί τώρα έχει νοικιαστεί η συγκεκριμένη πολυκατοικία πολύ περισσότερο. Αλλά αυτή η πρακτική της εξοικονόμησης που έγινε υποχρεωτική τότε με την Τρόικα δυστυχώς ξεχάστηκε. Θα ήταν πολύ χρήσιμη σήμερα αν για διάφορα έξοδα που γίνονται στα Υπουργεία, που πολλές φορές δεν είναι απαραίτητα, γινόταν μια σταδιακή εξοικονόμηση.
Σωστά. Τώρα είναι η ώρα να πούμε για κι οι δυο με τα χέρια σφιχτά. Και καλύτερα και για τους δυο μια ώρα.
Λοιπόν, στις ειδήσεις που για την ημέρα που έρχεται, στο Λευκό Οίκο θα βρεθεί σήμερα στις 8 ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, όπου θα συναντηθεί για μία ακόμη φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που οδήγησε σε συμφωνία για ένα νέο τετ-α-τετ των δύο ανδρών στη Βουδαπέστη το επόμενο διάστημα. Κατά την επίσκεψή του τώρα στο Λευκό Οίκο, ο κ. Ζελένσκι θα ζητήσει μεταξύ άλλων από τον Ντόναλντ Τραμπ όπλα μεγάλου βεληνικούς. Ο Ζελένσκι ασκεί έντονη πίεση στο Λευκό Οίκο για την αποστολή στην Ουκρανία πύραυλων Tomahawk, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν στρατηγικούς στόχους στο βάθος της ρωσικής επικράτειας. Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε χθες το βράδυ στη ΣΥΠΑ και, όπως ανέφερε, στο ΕΚΣ θα έχει επαφές με εκπροσώπους αμερικανικών εταιριών ενέργειας, τονίζοντας τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Ρωσία ποντάρει στην τρομοκρατία εναντίον του ενεργειακού τομέα και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα έχει συμφωνήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και το τι θα ανακοινώσει, αν δηλαδή θα κλιμακώσει την πίεση προς τη Ρωσία, καθώς μετά το κλείσιμο του σχεδίου στη Γάζα, τώρα το μεγάλο μέτωπο είναι στη Ρωσία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ το θέλει αυτό, θέλει δηλαδή να έχει επαφές και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, να γίνουν συναντήσεις, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για να σταματήσει ο πόλεμος και να δούμε αν θα επέλθει ειρήνη και σε αυτό το μέτωπο. Στη Γαλλία η Εθνοσυνέλευση είπε όχι στην πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης Le Cornu. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 271 βουλευτές, ενώ χρειαζόταν 289 ψήφοι. Λοιπόν, βέβαια, ο κ. Le Cornu πρόσφατα αποευθύς από πρωθυπουργός ξαναδιορίστηκε από τον κύριο Μακρόν. Χθες κατάφερε και άλλαξε την άποψη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που επέλεξε να μην συμμετάσχει στην πρόταση μορφής και ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό προκειμένου να προσπαθήσει να ανατρέψει πολλές από τις προβλέψεις του. Λοιπόν, η ψηφοφορία αυτή θεωρείται το τελευταίο επεισόδιο της χειρότερης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία εδώ και δεκαετίες, την ώρα που οι κυβερνήσεις μειοψηφίας προσπαθούν να περάσουν προϋπολογισμούς με στόχο τη μείωση του ελλείμματος. Σύμφωνα με το Reuters, η μεταρρύθμιση του γενναιόδωρου γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος υπήρξε πολιτικό αγκάθια από τότε που ο Φρανσουά Μιτεράν μείωσε το όριο συνταξιοδότηση από τα 65 στα 60 έτη το 1982. Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης είναι 60,7 έτη έναντι 64,4 έτη που είναι ο μέσος όρος των χωρών του ΟΣΑ. Την ίδια ώρα, ο Μακρόν σχεδίαζε αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη, ωστόσο η εφαρμογή του μέτρου θα καθυστερήσει από το Le Cornu. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο κ. Le Cornu, γιατί τα κίτρινα γυλαίκα είχαν ξαναβγεί, υπάρχουν αντιδράσεις στην Εθνοσυνέλευση και βεβαίως οι αριθμοί δεν είναι υπέρ του. Άρα, βλέποντας και το τι είχε κάνει και ο προκατοχός του, αλλά και το τείχος που συνάντησε ο ίδιος, αναγκαστικά έκανε πίσω. Βεβαίως, υπάρχει θέμα με το ασφαλιστικό, απλά η διαρκής αύξηση των ορίων και η διαρκής περικοπή των συντάξεων, και αυτό ισχύει όχι μόνο για τη Γαλλία, ισχύει και για άλλες χώρες και για την Ελλάδα, αλλάζει την αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού συστήματος έτσι όπως τη γνωρίσαμε τα τελευταία 50-60 χρόνια και δημιουργεί άλλα προβλήματα. Δηλαδή, όπως λένε οι ειδικοί, αν πειράξεις πολύ την αρχιτεκτονική, μειώσεις σε επίπεδο φιλοδορήματος τις συντάξεις και αυξήσεις υπέρμετρα τα όρια και τις εισφορές, τότε οι νέοι που μπαίνουν στο σύστημα, γνωρίζοντας ότι θα χρειαστούν 40 και πλέον χρόνια για να πάρουν σύνταξη, δεν πληρώνουν. Αρνούνται να πληρώσουν, βρίσκουν τρόπο να αποφύγουν να δίνουν μεγάλες εισφορές και έτσι το σύστημα καθίσταται μη βιώσιμο και θα πρέπει ξανά να ληφθούν μέτρα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μοιάζει με φαύλο κύκλο, αλλά θα πρέπει οι τεχνοκράτες να ανακαλύψουν και να ενισχύσουν και με άλλους πόρους. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ελλάδας θα μπορούσε να υπάρξει ένας πόρος από τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, που θα κερδίσει η χώρα αν τυχόν βρεθούν, αν βρεθεί φυσικό αέριο, για παράδειγμα, νότια της Κρήτης. Ή τέλος πάντων θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι πόροι που θα ενισχύσουν το ασφαλιστικό. Αν συνεχιστεί όπως και στη Γαλλία η διαρκής αύξηση των ορίων, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κοινωνικές, πολύ, πολύ σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, στο τραπέζι για τις θαλάσσιες ζώνες, η πρόκληση της Αθήνας για συνάντηση των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύπλευρη κινητικότητα στην κατεύθυνση διευθέτηση των γεωπολιτικών εκκρεμών ζητημάτων στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα στον καθορισμό θαλάσσιων ζώνων, επιβεβαιώνει η αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Αθήνα σκοπεύει να καλέσει όλα τα παράκτια κράτη σε κοινή συνάντηση για να εξετάσουμε από κοινού όλα όσα μας απασχολούν. Μη κρατικά ΑΕΗ, πράσινο φως στα πρώτα 16 προγράμματα σπουδών. 2026 περισσότερα όπλα κατά της φοροδιαφυγής. Νέα ευρηματική απάτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εικονικά παρεδώσε συγγενών και φίλων. Συνάντηση Τραπούτιν στη Βουδαπέστη που είπαμε, οι όροι που ξεκλειδώνουν τα μπόνους δόμησης. Πάμε στο πρωτοσέλιδο των νέων. Νέες ταυτότητες, αν δεν καταφέρετε να βρείτε ραντεβού, καμιά ανοιχτή ημερομηνία στις 12 Απριλίου στο Λεκανοπέδιο. Υπάρχουν και ποιες κοντινές εξαιρέσεις στον κανόνα που προσφέρουν διαφυγή. Τι ισχύει για την περιφέρεια, ποιοι είναι οι μέσοι χρόνοι αναμονής, πώς επιχειρεί η ελληνική αστυνομία να διευθετήσει το πρόβλημα. Τι προκύπτει από τη χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή, επιστροφή στην πόλωση, στόχος όλων των πολιτικών αρχηγών, η αύξηση της εισπύρωσης των κομμάτων τους, κλιμάκωση από την κεντροαριστερά στη σκιά του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή είχε καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα, συζήτησαν όλοι για όλους, υψηλή τόνη και μεγάλη πόλωση όπως λέει εδώ και η εφημερίδα. Λοιπόν, μικροπολιτικός φυλάξει ως 2 έτη για φθορές στον άγνωστο στρατιώτη, τι προβλέπει η τροπολογία, ποιοι ψήφισαν το νέο εργασιακό για το 13ωρο. Για την Ουκρανία, Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη. Απίστευτη σπατάλη σε αιτήσια βάση, κάθε Έλληνας πετάει 191 κιλά τρόφιμα. Λοιπόν, απογευματινή. Φροντίζω η Ελλάδα να είναι ισχυρή και όχι ρεντίκολο όπως επί ΣΥΡΙΖΑ. Καταιγιστικός ο Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά θέματα. Η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE εξαρτάται από την άρση του Κάσους Μπέλη και του καθεστώτος των γκρίζων ζωνών. Ποιους φωτογράφησε με τη φράση «Θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψευδοπατριώτες» και η ατάκα «Go back Mr. Trump» στον Ανδρουλάκη. Διαψεύδει τις φήμες και τις αναρτήσεις ο Τσιάρας, «Δεν λιποψήγησα, δεν παρετήθηκα». Λοιπόν, αυξήσεις ως 1036% στις αποδοχές των απλών φαντάρων, πότε θα δοθούν. Και Eurostat, 2.091.000 τόνους φαγητό πετάξαμε στα σκουπίδια. Κάθε κάτοικος σπατάλησε 201 κιλά το χρόνο, επίδοση που είναι η τρίτη χειρότερη στην Ευρώπη. Οι μισοί μαθητές πιστεύουν ότι τους σερβίρει η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, αυτά και από την απογευματινή, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πιο ισχυρή η Ελλάδα αν συγκρατηθούν οι ψευδοπατριώτες. Μόνο αν άρει το Κάσους Μπέλη Τουρκία θα μπει στο safe. Ενισχύουμε την άμυνα με Ραφάλ, F-35, φρεγάτες, ασπίδα χίλια και drones. Θα δούμε και στη συνέχεια τους διαλόγους, εκπληκτικούς διαλόγους θέσει στη Βουλή. Άλλα θέματα από τον ελεύθερο τύπο. Συνήγορος του πολίτη, εγκατάλειψη, υποβάθμιση, παραβατικότητα, SOS για τη χαμένη γειτονιά του Εθνικού Θεάτρου. Είναι εκεί, κοντά στην Αγίου Κωνσταντίνου, που είναι το Εθνικό Θέατρο, στους εσωτερικούς δρόμους. Πραγματικά η κατάσταση μοιάζει σαν να είναι σε κάποια υποβαθμισμένη γειτονιά άλλων πόλεων της Αφρικής ή της Μέσης Ανατολής. Φθηνά τα καυσόξυλα, ακριβά τα πέλετ, πώς διαμορφώνονται οι τιμές ανάλογα με το είδος του ξύλου και την περιοχή. Ποιες άδειες του ΝΟΚ ξεπαγώνουν και με ποιο τρόπο. Πρωταθλητές μεταβιβάσεις στα παλαιότερα κίνητα, ο νέος χάρτης της αγοράς. Εφημερίδα των Συνταχτών. Στο Σύνταγμα απαγορεύουν το Σύνταγμα. Απομονωμένη κυβέρνηση στο θέμα της τροπολογίας για τον άγνωστο στρατιώτη. Συνταγματολόγοι, αντισυνταγματική και αδύνατη απαγόρευση συναθρήσεων διαδηλώσεων σε ανοιχτό δημόσιο χώρο. Μνήμες από τον τραγέλαφο της πανδημίας και τα κυκλειδώματα του 2013-2015. Θα θυμάστε τότε μετά τους αγανακτισμένους, τα έβγαλε τότε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κ. Γιάννης Πανούσης. Στη Βουλή, πρωθυπουργός ανεπίδευτος μαθήσεως. Κόντρα, η Ελλάδα πληρώνει τα όπλα στην Ουκρανία. Το αστρονομικό ποσό των 800 δις ευρώ φτάνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ursula von der Leyen και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Λοιπόν, πράσινο φως από τη Γερμανία για την παράδοση 40 Eurofighters στην Τουρκία. Χαμόγελα για Ερντογάν. Χαστούκι στο Μητσοτάκι, γράφει η Κόντρα. Ρίζοσπάστης. Σχέδιο ετοιμότητας για να σύρουν τους λαούς στον όλεθρο, ο δικός χάρτης πολέμου από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεβαίνουν οι ρυθμοί προπαρασκευής για την γενικευμένη σύραξη. Πολεμική ετοιμότητα κηρύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αντιπροσωπεία του Πάμε στην Παλαιστίνη, μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης για να πάψει η κατοχή. Δημοκρατία, αλαζόν υβριστής και τοξικός, απολογία Μητσοτάκη στη Βουλή σε πολύ υψηλούς τόνους. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Χτυπάει κάρτα με 21 αλλαγές ο νέος εργασιακός νόμος. Αυτά που ο νέος εργασιακός νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε χθες στη Βουλή και έγινε νόμος του κράτους. Στα κύματα του Δούναβη συνάντηση με φωτογραφία των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ο κόσμος μοιάζει ό,τι κι αν πεις, στριφογυρίζει και μαρπάζει. Τα όνειρά μου κουρελιάζει στη βόλτα τη ζωή. Γυρίζει το γρανάζι χωρίς να λογαριάζει. Γυρίζει κι η ζωή σου κι εγώ μαζί σου.
Καλημέρα στον Νίκο, στο Χρήστο, στο Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστώ τον Νίκο και για την πολύ όμορφη φωτογραφία με το τριαντάφυλλο. Καλημέρα στον Δημήτρη, στην Αργυρό, στη Στέλλα. Καλημέρα σε όσους βρίσκονται νωρίς-νωρίς στους δρόμους. Αυτό το φθηνό πορνό πρωινό. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης θες, έδωσε μια συνέντευξη εδώ στο Earth News. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε τόσο στα ανοιχτά ζητήματα του Υπουργείου όσο και στην πολιτική επικαιρότητα. Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης σχολίασε ότι όταν ανακοινώσει το κόμμα του, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι το πρόβλημα, γιατί δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί. Αν πέσει στα χέρια της Ζωής, ο Αλέξης δεν θα αντέξει πολύ, είναι καλοζωισμένος, όχι όπως εγώ, είπε χαρακτηριστικά. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έπρεπε να διαφωνήσει όταν αναφέρθηκε στην τροπολογία για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Η κριτική που ασκήθηκε ότι ήμασταν υπερβολικά ανεκτικοί έχει βάση αλήθειας. Σχετικά με τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ότι η διαρκής αφισβήτηση των θεσμών μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη κρίση. Λοιπόν, σχετικά τώρα με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να προηγείται με διψήφια διαφορά. Λοιπόν, είναι σε αναστάτωση όλο το πολιτικό σύστημα, πρέπει να πούμε, όχι μόνο γιατί έρχεται το κόμμα Τσίπρα, αλλά γενικότερα υπάρχουν ζητήματα που προκαλούνται ίσως και από την πίεση που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα, κυρίως τα νούμερα που καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις. Χθες το βράδυ είχαμε εχμές του Δημάρχου, του κ. Χάρη Δούκα, εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη για αποκλεισμούς στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Δούκας, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Action 24, είπε ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος με το κόμμα Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει τις δικές του αρχές και βέβαια αλλιώς δεν μπορεί να έρθει, είπε χαρακτηριστικά, η πολιτική αλλαγή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τις δημοσκοπήσεις που λέμε, υπάρχει μια καινούργια δημοσκόπηση, αυτή της MRB. Στις 14,2 μονάδες διαφορά είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 28%. Με αναγωγή επί του συνόλου, ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 13,8 με οριακές διαφορές σε σχέση με τον γκάλωπ του Σεπτεμβρίου. Και αυτό παρά το γενικευμένο κλίμα δυσπιστίας που καταγράφεται στη συγκεκριμένη μέτρηση. Καθάρα στην τρίτη θέση με 12,1 η Ελληνική Λύση, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας μετρήθηκε στο 9,4 από 11% το Σεπτέμβριο. Στο 8,6 με άνοδο μισής μονάδας είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μέτρηση, όπως και οι προηγούμενες μετρήσεις, προδιαγράφουν μια επτακομματική βουλή, καθώς το Κίνημα Δημοκρατίας και το Μέρα 25 μένουν οριακά εκτός. Σημαντικά κέρδη καταγράφει σύμφωνα με την MRB η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που είναι στο 5,2 με άνοδο μεγαλύτερη της μονάδας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει σχεδόν μια μονάδα και μένει στο 4,3 από 5,2 το Σεπτέμβριο. Τώρα, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι με μια ελαφρά υπεροχή της θετικής άποψης όσον αφορά την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα, καθώς θετικά αξιολογεί την κίνηση το 47,9, ενώ αρνητικά την αξιολογεί το 36,6. Όταν τίθεται το ερώτημα ίδρυση νέου κόμματος, το 73,4 δηλώνει πως δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 21,8 εμφανίζεται θετικά προσκύμενο στο ενδεχόμενο να τον ψηφίσει. Οι αρνητικές γνώμες πάντως εμφανίζουν αύξηση 5,8 μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι θετικές μειώνονται κατά μισή μονάδα. Είναι λογικό πάντως αυτό. Ξέρετε ότι είναι άλλο πράγμα όταν είναι κάτι θεωρητικό και όσο σιγά σιγά πάει να γίνει πραγματικότητα εμφανίζονται και περισσότερες αρνητικές απόψεις και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Λοιπόν, υπάρχει θετική γνώμη και για ένα κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το 5% των ερωτηθέντων έχει θετική άποψη και όχι ευνοϊκή το 24,9%. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες έχει τη γνώμη ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική αλλά να συνεχίσει να αγωνίζεται μόνο για το θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη. Αντίθετα, το 15,7% τη συνιστά να ιδρύσει δικό της κόμμα και το 13,1% να συμμετάσχει σε κάποιον από τα υπάρχοντα ή σε ένα νέο κόμμα. Σε περίπτωση πάντως που η κυρία Καριστιανού ιδρύσει κόμμα, τότε σίγουρα θα το ψήφιζα. Έρχεται το ποσοστό του 13,9%, ενώ το μάλλον είναι στο 18,3%. Πάντως, αυτό που είναι το συμπέρασμα από αυτή τη δημοσκόπηση είναι ότι υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά δυσπιστίας των πολιτών σε πολλά ζητήματα της επικαιρότητας. Δεν περιμένουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη ή το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ η πλειοψηφία δεν συμφωνεί με τις εξαγγελίες για τον άγνωστο στρατιώτη. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε σε απόσταση ένα πρωί από τις 6. Είναι η ώρα να φύγει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και ένα πολύ πολύ υπέροχο Σαββατοκύριακο.